tere kõik head eetris on Erso rubriigi kuulajad. Kristel Kossar on siin pool mikrofoni et teieni tuua kõige uuemad uudised Eesti riikliku sümfooniaorkestri tegemistest. Alustasime seda saate rubriiki täna vene helilooja Boris Tishenko loomingu näitega. Põhjuseks loomulikult üks kontsert, kus tema helilooming ka ettekandele tuleb. Kontsert leiab aset sel reedel 16. aprillil kell 7 õhtul Tallinnas Estonia kontsertisaalis, kui kõlab Boris Tishenko Dante sümfoonia number 5 Paradiis alapealkiri siis niisugune ja tegemist koreograafilis-sümfoonilise tsükliaadiga. Veel on kavas Schuberti Weberni saksa tantsud, Bergi seitse varajast laulu ning solistiks sellel kontserdil on Saksamaa sopran Claudia Barainski. Eesti riikliku sümfooniaorkestrit dirigeerib sel kontserdil peadirigent Nikolai Aleksejev. Missugune on aga kuulsa vene helilooja Dmitri Sostakovitši omaaegseks lemmikõpilaseks peetud praeguse Peterburi konservatooriumi kompositsiooniprofessori Boris Tishenko looming. Palusin seda ise loomustama ühe muusikaajakirjaniku Riina Luige, kes on Boris Tishenko loominguga lähemalt tuttav ja teda samuti ennast intervjueerinud.
Ühe lausega on seda kindlasti võimatu edasi anda, kuid mul oli suur õnn temaga teha nädalaega tagasi intervjuu, et küsida täpsemalt siis Tallinnas ettekandele tuleva Dante sümfoonia number 5 ettekande kohta ja natukene ka siis koreograafilis sümfoonilise tsükliaadi, nagu ta seda ise nimetab Beatrice sünnilo kohta. Ja muidugi sellest isiklikust väga põgusest kontaktist ma võin öelda seda, et tegu on ääretult intelligentse, väga meeldiva inimesega, väga osavõtliku, väga, väga hea kuulajaga, väga süvenenud inimesega ja ma arvan, et sissejuhatuses oli juba väga õigesti öeldud, et teda tegelikult ei nimetata asjata ka nüüdi, vene nüüdis muusika tegelikult absoluutseks tipuks ja mul on nagu väga kahju, et Eesti kuulaja saab Tishenkoga tegelikult tuttavaks alles nüüd ja tegelikult, et me alustame temaga tundma õppimist tegelikult nagu valest otsast, sest nagu ma just enne ütlesin, see suur teos koreograafilis sümfooniline tsükliaad Beatrice, nagu ta kutsub seda, on tegelikult ju viieosaline ja me alustame tegelikult ju lõpust. Ja ma arvan, et kui Nikolai Aleksejev, kes seda viimase sümfoonia ka eelmisel aastal esmaette kandele tõi, veel juhtub Ersoga koostööd tegema, siis me tegelikult võibolla saame aegade jooksul või ajapikku tundma õppida kõiki selle suurteose osi alates sellest õigest järjekorrast.
Rääkides aga Boris Tishenko kujunemise loost, siis mängib väga suurt rolli kindlasti tema kui helilooja kujunemises tema õpetaja Dmitri Šostakovitš, sellepärast, et teda kutsutakse ju Šostakovitši lemmik õpilaseks.
Mitte ainult Šostakovitš, keda ta väga hindab ja muusis ma nimetan, ta on esimene vene helilooja, kellele on antud Šostakovitši sajandale sünniaastapäevale pühendatud Šostakovitši epoh või sajand laureaadi tiitel. Ta oma õpetajatest rääkides ei lähe loomulikult mööda ka Galina Ust-Volskajast, keda me ka kahjuks vähe tunneme. Ja kui ma küsisin Boris Ivanovitši käest, mida on ta oma õpetajatelt õppinud, siis tegelikult ütles ta Šostakovitši kohta väga geniaalselt lühidelt ja lihtsalt kõike, mida üks õpilane õpetajalt õppida võib. Kuid Ust-Volskaja juurde pöördus ta ise tagasi ja ütles, et tema, just see naine, kes tegelikult oli Šostakovitšile väga lähedane kolleeg ja ka inimlikult väga lähedane inimene, õpetas teda muusikas mõtlema ja leidma teemasid, millest üldse muusikas rääkida.
Meie teame seda, et Dmitri Šostakovitšil olid Eestiga väga soojad suhted ja Neeme Järvi juurest kogunisti käis kodus külas. Missugused on Boris Tishenko senised kontaktid Eestiga olnud? Kas ta mäletab, kas ta teab kedagi Eesti?
Teate, see on nii huvitav küsimus ja tegelikult ma ei pidanud vastu ja küsisin seda ka tema käest ja ilmselt see fakt üllatab paljusid. Kui ta oli 7-aastane, siis tema onu, kes suunati Tallinnasse tööle, võttis kaasa oma õepoja ja ta elas siin terve aasta, see oli 46-47 Pärnu maantel otse südalinnas ja loomulikult nagu kõik venelased räägib ka tema Tallinnast ainult ülivõrdes. Kuid tal on sidemed veel kahe inimesega, keda ta oma jutus ära mainis, üks nendest on Jaan Rääts, kellele ta palus tervituse edasi anda, mida ma ka tegin ja teine inimene, kellega ta on kokku puutunud ja juba konservatooriumi päevil oli viiuldaja Priit Bernhard, keda ma kahjuks ei ole üles leidnud, kuid kellega ta koos andis ka mitmeid kontserti Eestis. Ja muidugi Tishenko seosed Eestiga, nagu tuli ka praegu just kontserti vaheaja intervjust välja Heino Tambergiga, on korduvalt käinud Eestis heliloojate kohtumisel ja Eesti heliloojad on ka temaga kohtunud nii Peterburis kui Moskvas. Nii need sidemed on, kuid need on ka väga tore, et need on hästi emotsionaalsed ja isiklikud.
Tegelikult on ikkagi meie jaoks Boris Tishenko muusika maale toojaks nii öelda Erso peadirigent Nikolai Aleksejev, et temal on Boris Tishenkoga väga soe ja väga pidev koostöö, nagu ma aru saan.
Ma ei tea täpselt, millal nende koostöö algas, aga ma tean seda, et kui Tishenkol valmis selle Dante sümfoonia teine sümfoonia, siis palus Nikolai Aleksejev isiklikult luba ja au seda juhatada ja ta on tänaseks juhatanud teist, kolmandat kui viiendat Dante sümfooniat. Ja ta ütleb, et tegelikult on ju dirigentil hulga lihtsam juhatada teoseid, millega tal on isiklik side, mis teda puudutab ja ta ütleb, et Tishenko muusika on täpselt see, mis teda puudutab ja ta peab teda tõesti geniaalseks ja absoluutseks vene muusika tipuks praegu. Mis on Nikolai Aleksejevi puhul veel minu mõelest kui dirigendi puhul väga erakordne on see, et ta võttis vaevaks seda teost juhatama hakates lugeda läbi Dante jumaliku komöödia ja ma arvan, et ei ole just väga palju dirigente, kes seda teha viitsiksid ja ma arvan, et just sellepärast on see teostele ka eriliselt lähedane.
Mida teie, Riina, tõstaksite esile teose puhul, mis Eestis tuleb ettekandele?
On väga raske jällegi kahe sõnaga öelda ja ma ütlen, et on väga kahju, tähendab, et Dante teos tegelikult ei ole eestlastele kättesaadav, sest selle kolmas osa paradiis teadupärast koosneb kolmest osast, on siis Põrgu, Purgatoorium ja paradiis. Tishenko on kõik need nimetused ka oma teoste pealkirjadena kajastanud, kuid ta on teinud sinna juurde veel kaks sümfooniat, esimese ja teise. Ja huvitav on see, et selles esimeses ta tegelikult annabki võtme, kuidas seda teost nagu üldse mõista ja see räägib siis, miks siis tegelikult nii-öelda meie rändur, miks Dante kannatab tegelikult kogu sellel pikal teel. On see maapealne elu, mida Dante on kirjeldanud raamatus Uus elu, kus siis ta kohtubki oma armastatu Beatrisiga, kui ta nii-öelda teeb pattu, mille eest ta pärast siis kannatab ja mille eestale siis lõpuks lunastus ja õnnistus antakse. Ja tegelikult ütles Tishenko väga, küsis minu käest väga intrigeerivalt, kas te ikka teate, miks nimetas Dante selle teose komöödiaks, sellel ei ole ju tegelikult väga õnneliku lõppu tavapärases mõistus, nagu meie sellest aru saame. Ja ma pidin maestrile vastuse võlgu jääma, tegin selle töö küll hiljem ära, kui ta aitas mind. Ja ta ütleb, et selleks, et Dantet mõista ja mõista jumaliku komöödia olemust ja mõista paradiisi, on tegelikult vaja teada seda, et see, mille osaliseks saavad teose lõpus meie kangelased ongi tolle ajastu tõekspidamiste järgi õnnelik lõpp. See tähendab pattude andeks andmist, õnnistust ja lunastust, välja jõudmist valguse kätte.